Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 27-iyun seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh Oliy sudi 26-iyun kuni prezident Trampning mamlakatga musulmon davlatlardan kelganlarni kiritishini 90 kunga taqiqlash to'g'risidagi qarorini qisman ijro etish borasida ajrim chiqardi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan suhbatlashdi. Andijonda O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini aniqlash bo'yicha navbatdagi muzokaralar yakunlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh Oliy sudi 26-iyun kuni prezident Trampning mamlakatga musulmon davlatlardan kelganlarni kiritishni 90 kunga taqiqlash to'g'risidagi qarorini qisman ijro etish borasida ajrim chiqardi. Tramp tomonidan imzolangan mazkur qaror Oliy sud tomonidan oktyabr oyida qayta ko'rib chiqiladi. Bu jarayon amalga oshgunga qadar esa qaror qisman ijro etilishi shart bo'ladi. Tramp qarorida Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman vatandoshlarining AQShga kiritilishi taqiqlanadi. Tramp o'tgan haftada Oliy sud bu qarorni ma'qullasa, u 72 soat ichida kuchga kiritilishini bildirgan. Trampning bu qaroriga amerikaliklarning aksariyati o'z noroziligini bildirgan va ko'plab shtatlar bu qaror ijrosini to'xtatib qo'ygan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan 26-iyun kunga telefon suhbatida Vashingtonni Suriya hukumat kuchlariga qarshi provokatsiyalarining oldini olish bo'yicha choralar ko'rishga chaqirdi.
По-прежнему наблюдаются двойные стандарты. Я уже не раз говорил, что полное у нас впечатление.
Avvalgida 200-lama standartlar amal qilinyapti. Men bir necha marta bu haqda gapirganman. Suriyadagi terrorchilikka qarshi kurashdagi tajribamiz shuni ko'rsatdiki, AQSh boshqarayotgan koalitsiya kuchlari va hamkor davlatlar Jabhat al-Nusrani juda asrab avaylashmoqda, dedi Lavrov. AQSh davlat departamenti hozircha bu borada tarqatilgan xabarlarga munosabat bildirmadi. Mazkur suhbat Isroil 25-iyun kuni Suriya qo'shinlari bosib olingan Galan tepaliklaridan otilgan o'qlarga javob qaytarganini e'lon qilgani ortidan bo'lib o'tdi. Bir hafta ichida Lavrov Tillerson bilan 2 marta telefon orqali suhbatlashdi. Andijonda 25-iyun kuni O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha komissiyaning navbatdagi muzokaralari yakunlandi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari bilan Botken, Jalolobod va O'sh viloyatlari tutashgan hududlardagi chegaralarni muhokama qilish murakkabligi sababli o'zaro kelishuvga binoan muzokaralar o'tkazish, qo'shma davlat tekshiruvlari va geodeziyaviy hisoblash ishlari muddati 2 kunga aytirildi. O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha muzokaralar o'tgan yilning kuzidan boshlab faollashgan edi. O'shandan beri tomonlar har oyda 10 kundan uchrashuvlarni o'tkazib keladilar. 26-iyun kuni Niderlandiya qirolligining O'zbekistonga yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchisi Regina Veronika Maria Jonbos tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovga ishonch yorliqlarini topshirdi. Vazir elchini O'zbekistonda diplomatik missiyani boshlagani bilan tabrikladi hamda yuqori va mas'uliyatli lavozimda omad tiladi. Suhbat davomida O'zbekiston Niderlandiya aloqalarini yanada rivojlantirish istiqbollari hamda ayrim xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashilindi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda O'rta Osiyodagi eng katta masjid e'tirof etilayotgan masjid qurilishi yakunlandi. Faqatgina masjid hududini obodonlashtirish ishlari qoldi. Bu haqda Anadolu axborot agentligi 26-iyun kuni xabar berdi. Masjidning maydoni 7,5 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. Masjid ichida bir vaqtning o'zida 6 minggacha kishi ibodat qilishi mumkin. Yaqin atrofdagi hududlar hisobga olinganda masjidga ibodat qilgani keluvchilar soni 20 mingga yetishi mumkin. Masjid balandligi 70 metrdan bo'lgan 4 ta minora va 2 ta kirishga ega masjid majmuasi 500 ta avtomobilga mo'ljallangan avtoturargoh, Qur'on tilovati kurslarini tashkillashtirish uchun xona, anjumanlar zali va favvorani o'z ichiga oladi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Karimov davrida taqiqlangan hayit salom tadbiri Toshkentda dabdabali nishonlandi.
Tog'aralarda kirin yuvoriladi, pirog-mirogli, tortli, stolda nima bo'lsa, shu ona tomon yuvoriladi.
O'zbekiston Markaziy bankining yangi qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin.
Endi shu 14% bo'lsa, 20-25% dan endi tijorat banklari korxonalarga, odamlarga kredit berishi mumkin.
Tovlamachilikda ayblangan 2 karra jahon chempioni o'zbekistonlik sportchi 11 yilga qamaldi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Karimov davrida taqiqlangan hayit salom Toshkentda dabdabali nishonlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ortiqcha dabdababozlik sifatida ko'rilib, 2012-yildan taqiqlangan hayit salom mahallalarda alohida ko'tarinkilik bilan keng nishonlandi, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa. O'tgan yillarda bekitib qilganmiz, mahalladan kelib hayit salom qilmaysan deb tilxat ham olib ketishgan edi. Bugun xudoga shukr oyoq qo'limizni uzatib, orzu havas qilib hayit salomlar qildik, deydi yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona. 2012-yilning aprel oyida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qaror qabul qilingani ortidan har yili mahalla oqsoqollar hayit arafasida yangi kelin tushirgan xonadonlarga borib, hayit salom o'tkazmaslik borasida tayinlab ketishgan. Lekin qat'iy cheklovlarga qaramasdan Ozodlik Toshkentning ayrim mahallalarida o'tgan hayitlarda kelin salomlari yashirincha o'tkazilganini yozgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida yashaydigan ko'p farzandli ona Popa Mahkamovga ko'ra, bu safargi hayit oldidan hech kim kelib ogohlantirmagan. Bu yil hech kim kelib falon qil, falon qilma demadi. O'tgan yillari kelin kuyovlar hayit kuni kinoga borsin, teatrga tushsin deb zo'rlashlar bo'luvdi. Endi bu narsa to'g'ri kelmaydi bizga. Chillalik kelin uyda o'tirsin. Juda unaqa oshirib yormasdan chiroyli qilib hayit choyi berilgani ma'qul, deydi Qutbi opa. Yaqinda kelin tushirgan toshkentlik qaynona Dilfuza opa dabdabasiz hayit salom qilganini aytadi.
Hamma tog'arlar bitta bo'lishi kerak. Ustidan kasetlari, например, oq bo'lsa, hammasi oppo bo'lishi kerak. Ya'ni har narsa bu ko'k, bu yashil, bu mamlaqa emas,
deydi qaynona Dilfuza opa. Hayit salomlarda ortiqcha hashamatni o'z intermedialarida 40 yildan buyon tanqid qilib kelayotgan kulgi ustasi Sherkoz G'oziyev hayit salomni cheklash tarafdori. Unga ko'ra, Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining qarori hali bekor qilinmagan. Bu qaror hali ham kuchda turibdi. Mahalla faollari bu qarorni yana bir o'qib, qudasiga o'lpa soladiganlarni tergasin. Yuragidan bir qismini yulib beradi. Yana nima qilish kerak? Qudaning qizini ham uzatib berish kerakmi? Qiz chiqarganga 40 yil tegma degan maqolga 200% qo'shilaman, deydi taniqli san'atkor. Unga ko'ra, o'zbekchilikda bunday masalalarni yechish juda qiyin bo'lar ekan. Buning uchun ko'pchilik harakat qilish kerak ekan, deydi suhbatdosh. Yana bir taniqli teatr va kino artisti Rashid Sadat ham hayit salom tanqidchilaridan biri. Isrofgarchilik bu. Juda oshirib yuborishgan shu kunlarda musobaqaga aylanib ketgan. Bu yerda qilsin, qilmasin degan gap emas. O'ziga yarasa kamtarlik bilan qilsa bo'ladi-ku. Qani edi, shunga ketgan pulni yarmini bolalar uyiga yoki qariyalar uyiga ehson qilsa, bundan katta savob bormi, deydi Rashid Sadat. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik qaynona Guli Ikromova hayit salomiga ketadigan pul farzandlar kamoli uchun sarflansa ma'qul bo'ladi deb hisoblaydi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Markaziy bank qarori kredit olganlarni bankrot qilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi 24-iyun kuni 28-iyundan boshlab qayta moliyalash stavkasini yillik 9%dan 14%ga ko'tarish to'g'risida qaror qabul qildi. Markaziy bank o'z rasmiy saytida e'lon qilgan bayonotda mazkur qarorning qabul qilinishi joriy